Ați venit în studioul nostru după ce s-a consumat ședința Consiliului Suprem de Securitate convocat de președinta Maia Sandu. În cadrul acestei ședințe ați discutat situația privind măsurile întreprinse de către organele abilitate referitor la prevenirea riscului eschivării persoanelor acuzate de la răspunderea penală în cazurile de corupție mare. Să ne spuneți dumneavoastră care e concluzia care ați tras-o după această ședință.
Ați spus că titlul ședinței era despre măsurile întreprinse. Din păcate, am constatat lipsa măsurilor în vederea opririi ca hoții să fugă din țară și să se schiveze astfel de la răspunderea penală. Din păcate, procuratura a venit nepregătită, a fost o bătaie de joc din punctul meu de vedere, pentru că a fost un adjunct a procurorului general care nu are competență în materie de dosare, chiar dacă noi nu vorbim de dosare concrete, ci despre fenomene. Au refuzat să vină cei din conducerea Procuraturii Anticorupție și PC Cox pentru a răspunde punctual la întrebări, iarăși din nou fără a fi vorba de implicare în vreun dosar, dar am constatat
Dar acest refuz, cum trebuie să-l înțeleagă cetățenii? Totuși sunt persoane care trebuia în primul rând să se prezinte la această ședință ca din primă sursă să afle și președinta, dar și opinia publică ce se întâmplă cu adevăratele.
Eu calific ca o bătaie de joc la adresa cetățenilor, pentru că dacă oamenii din procuratură analizează lucrurile cât de cât logic, poate să-și dea seama că ceea ce urma să se discute la acea ședință derivă expres din rezultatul votului cetățeanului din 11 iulie. Deci la 11 iulie oamenii au spus foarte clar că ei vor dreptate, ei vor ca instituțiile statului să pedepsească hoții care au furat miliarde. Din păcate, procuratura, mi s-a creat și impresia asta în cadrul ședinței de astăzi, este o instituție care nu prea are legătură absolut deloc cu doleanțele cetățenilor, are cumva deplasarea ei, are interesele sale. Veaceslav Platon este unul din cei care, după cum pare, este protejatul acestei procuraturi generale, deci am rămas profund mâhnit de această ședință a Consiliului Suprem de Securitate.
Doamna președintă Maia Sandu, în briefing-ul pe care l-a susținut imediat după această ședință, a anunțat cel puțin 7-8 persoane care sunt după hotare, despre care procuratura chiar ne-a anunțat că ele sunt certate cu legea și că nimic aproape că nu s-a întreprins în această perioadă.
Doamna Sandu a anunțat în briefing vreo 10, în realitate îmi pare că erau vreo 20, plus la fiecare din membrii Consiliului Suprem de Securitate mai erau și alte personaje în raport cu care ar trebui să auzim niște răspunsuri din partea procurorilor. Din păcate, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Eu vă dau un singur exemplu ca cetățenii să-și dea seama care este anvergura inacțiunii procurorilor. Deci, de exemplu, Veaceslav Platon, pacientul englez, dacă putem să-l numim în felul ăsta, este inculpat în vreo 3 dosare, deci 3 dosare care se examinează deja în instanța judecătorească, deci are calitatea de inculpat și încă vreo 2 dosare unde are calitatea fi bănuit în cadrul urmăririi penale la procuratură. Cu toate acestea, în niciun caz din cele 5 nu a fost solicitată măcar interdicția de a părăsi Republica Moldova. Noi nu vorbim de arest preventiv.
Noi, din contră, am avut asigurări din partea Procuraturii Generale că el nu va părăsi Republica Moldova și că va fi prezent de fiecare dată când se va solicita acest lucru pentru ca să spună ce s-a întâmplat pe parcursul acestui timp cu aceste dosare.
Da, exact. Și mai ales, cumva, această discuție sau această inițiativă a venit în contextul în care Procuratura, timp de 2 ani de zile, ne spune că plahotim foarte greu să-l aduci înapoi. Noi întreprindem măsuri, dar nu ne reușim. Cineva acolo blochează. Iată că ideea acestei ședințe a fost pentru a preveni astfel de cazuri, pentru a preveni situațiile în care persoane, în raport cu care există bănuială rezonabilă, sunt vinovate de comiterea furturilor majore din bugetul statului, din la cetățenii Republicii Moldova, ar putea să se eschiveze și ulterior să ne pomenim exact în aceeași situație ca și în cazul lui Plahotniuc. Din păcate, n-am primit astfel de răspunsuri și lista este foarte lungă, în afară de Platon. Îl avem pe Andronache, care la fel este fugar, îl avem pe Căfcaliuc, care la fel este fugar, Iaralov, despre care în general nimic nu spune, deși știe lumea că este peste hotare. Și lista este foarte și foarte lungă, din păcate.
Și da, se adeverește și acest lucru că instanțele din justiție nu întocmesc întru totul dosarul perfect ca aceste persoane să fie găsite și eventual aduse acasă?
Ne urmează să ne clarificăm care sunt totuși motivele, care sunt cauzele. Nu excludem nici această ipoteză. De exemplu, în cadrul ședinței, adjunctul procurorului general ne-a spus nouă că voi nu mai vorbiți așa de mult despre dosare, nu le mai dați calificative la ăștia că sunt pușcăriabili, că sunt penali, că sunt hoți de miliarde, pentru că, fiți atenți, asta poate fi interpretat ulterior de către instituțiile statului respectiv, că ar fi un fel de atac a instituțiilor de drept dintr-un stat față de persoana asta. Și eu l-am întrebat, dar vă aduceți aminte când domnul Stoianoglu a venit în Parlament și a spus că Plahotniuc este conducătorul organizației criminale, Șor este conducătorul grupului criminal organizat în cadrul organizației criminale Plahotniuc. Să înțeleg că domnul Stoianoglu a avut ca intenție absolvirea lui Șor de la posibilitatea de a fi adus în Republica Moldova, ori dacă mergem pe logica lui, deci asta pot să deduci.
Domnule,
deci
probleme... devine foarte clar că acum se clatină fotoliul procurorului general. Fie că o să plece, fie că o să găsiți posibilitate să modificați inclusiv legea ca să fie plecat. Care scenariu vi se pare?
Chiar astăzi am înregistrat un proiect de lege în Parlamentul Republicii Moldova pe care voi solicita să fie aprobat în prima lectură, cel puțin destul de repede. Este vorba de responsabilizarea activității procurorului general. Da, noi înțelegem, procurorul general este inamovibil.
Absolut.
Dar asta nu înseamnă că el este absolvit de absolut oricare responsabilitate. 7 ani de zile poate să nu facă absolut nimic sau dimpotrivă 7 ani de zile poate să fie avocatul hoților sau tuturor hoților sau majorității hoților și tupățească nimic pentru aceasta.
Dar acest proiect de lege pe care l-ați înregistrat dumneavoastră, el o să modifice legislația ca să poată fi destituit din funcție procurorul?
La momentul de față, noi am făcut o analiză. În legea privind la procuratură nu există absolut nicio prevedere cu privire la, de exemplu, evaluarea activității procurorului general. În raport cu procurorii simpli este, în raport cu adjuncții procurorului general există prevedere, în raport cu procurorul general este lipsă de astfel de prevedere.
Deci veți cere mai o departe, evaluare și pentru procurorul general.
Ajungem, Amuș. Mai departe, de asemenea, în legea privind la procuratură nu spune niciun cuvânt despre posibilitatea sancționării disciplinare a procurorului general. Din nou, în raport cu toți procurorii există astfel de prevedere, în raport cu șefii procuraturilor specializate sau procuraturilor teritoriale există astfel de prevedere, în raport cu adjuncții procurorului general există astfel de prevedere, în raport cu procurorul general nu există astfel de prevedere. Parcă procurorul general este în afara răspunderii de principiu. Deci el parcă există, dar parcă nu există. Deci legea în raport cu el este inexistentă. Și în sensul ăsta, noi am propus ca un mecanism cu privire la evaluarea performanțelor pe de-o parte a procurorului general și posibilitatea sau eventualitatea sancționării disciplinare a procurorului general în situația în care el admite anumite abateri disciplinare. Nu o facem noi, Parlamentul, o face același organ de autoadministrare a activității procurorilor, Consiliul Suprem al Procurorilor. În sensul ăsta este acest proiect de lege pe care l-am înregistrat astăzi în Parlament. Sper că foarte curând el să fie promovat.
Dar domnul procuror a răspuns deseori la toate acuzațiile care i se aduc și a spus foarte clar. De când a preluat acest mandat, nu a încălcat niciodată buchia și spiritul legii, că cel puțin a reușit să facă cât de cât ordine ca să nu mai fie urmăriți politicienii. A zis că e mai degrabă o presiune politică.
Este părerea domnului procuror general. Luăm act de această opinie. Pe de altă parte, există și alte opinii în societate, inclusiv a persoanelor care analizează în detaliu, dintr-o parte, activitatea procuraturii generale. Există opinia cetățenilor Republicii Moldova în raport cu activitatea instituției procuraturii. Urmează să ne clarificăm, de aia este și acest proiect de lege, pentru că cei care au competență legală și constituțională de a lua decizii la cariera procurorilor, inclusiv a procurorului general, să se dea cu părerea. Nu mă dau eu cu părerea că procurorul general trebuie demis mâine pentru că a admis abatere disciplinare în cazul X. Nu eu trebuie să apreciez lucrul ăsta. Cert este că sunt foarte multe întrebări la care, din păcate, nu există răspunsuri sau la care există răspunsuri foarte evazive și confuze. Adjunctul procurorului general la ședința ne-a citit o lecție, cred că de vreo jumătate de oră, care sunt prevederile din codurile penale, procesual penal sau din legile speciale care nu permit procuraturii ca să facă ceva.
Adică v-a solicitat să modificați
legislația. Da, sigur că noi modificăm. Am spus că Evident că probabil că legislația mai are și anumite lacune, dar aceste lacune nu sunt de natură să facă activitatea procuraturii absolut ineficientă și să transforme procuratura dintr-o instituție a statului care trebuie să sancționeze hoții într-o instituție a statului care, dimpotrivă, eliberează într-o veselie toți hoții. Și au fost chiar exemplificate anumite situații când procuratura, chiar dacă nu are normă legală expresă să ceară revizuirea unui dosar în raport cu același Platon, procuratura oricum a făcut lucrul ăsta. Deci nu s-a uitat ce scrie în lege, dar a făcut așa cum, mă rog, a considerat acel procuror de caz sau eventual la indicația unui procuror ierarhic că trebuie să renunțe la învinuirea în raport cu acest personaj care se numește Viaceslav Platon, doamna, care este un pericol pentru securitatea Republicii Moldova.
Doamna Sandu, președinta, a accentuat în câteva rânduri ineficiența activității Procuraturii Generale. Dumneavoastră ziceți că o să încercați să îmbunătățiți norma legală, iar pe de altă parte și experții și adversarii dumneavoastră vă critică că modificând legislația va trebui să mai treacă un pic de timp. Nu chiar peste noapte s-a votat și intră în vigoare prevederile legii, sau cel puțin cu evaluarea. Dumneavoastră sunteți optimiști și ziceți că veți încerca foarte repede să procedați la această metodă, dar și acest lucru cere timp, iar cetățenii așteaptă rezultate.
În primul rând, ceea ce am făcut noi, am analizat prevederile legii și am văzut că sunt prevederi lipsă, vid legislativ, așa numitul vid legislativ, întrebare, te uiți în lege și da, procurorul general are impunitate?
Nu, ok, nu votați este această lege, să admitem, în prima ședință sau într-o ședință extraordinară.
Da, deci dacă se votează această lege, respectiv
într-o ședință
este,
extraordinară este, a legislativului.
Într-o sesiune extraordinară, pentru că în luna august Parlamentul oficial este în afara sesiunilor ordinare. Deci, ce faci în situația în care procurorul general comite o infracțiune sau este total ineficient. La noi avem răspundere disciplinară pentru oricare angajat a statului sau un sector privat.
Deci, în luna august, votați această lege. Ce se întâmplă mai departe?
Mai departe urmează ca legea să fie implementată și, încă o dată, nu mă duc eu să fac evaluarea acolo, dar sunt instituțiile care asigură administrarea procuraturii îndreduite ca să facă această eventual evaluare sau să facă eventual această anchetă de serviciu. Deci legea, dacă se votează, ea urmează să fie aplicată, implementată și nu este absolut nicio problemă. Noi nu putem să admitem ca votul cetățeanului care a spus foarte clar că vrea să schimbe lucrurile în Republica Moldova, vrea ca acei hoți care au jecmănit această țară să stea la pușcărie să fie aruncat la coșul de gunoi. Noi nu putem admite așa ceva. De aceea, acțiunile noastre cumva derivă din cel vot și cumva mergem în executarea deciziei suverane a poporului Republicii Moldova.
Când ați preluat portofoliul la Ministerul Justiției, ați promis două lucruri: reformarea justiției și elaborarea unei legi pentru evaluarea externă a magistraților. Pentru reforma justiției, cât timp se cere? Pentru că despre reformă în justiție se vorbește de vreo 10 ani, cel puțin, și cunosc și cetățenii câți bani au oferit partenerii externi ai Republicii Moldova ca această reformă în justiție să aibă sorți de izbândă. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Cât timp credeți că va cere ca să implementați această reformă și mai întâi cum o vedeți dumneavoastră?
În programul de guvernare lucrurile cumva au fost separate. Există lucruri pe care noi trebuie să le întreprindem imediat și au fost fixate vreo 5 chestiuni și evident există lucruri pe care trebuie să le facem pe termen mediu sau pe termen lung. Reforma justiției și edificarea unui stat de drept este un proces de lungă durată. Nu poți construi justiție ca în Germania în timp de jumătate de zi sau jumătate de an. Nu este posibil. Deci în Germania s-a construit sistemul german timp de decenii, poate secole. De aceea, în timp de 4 ani, dacă să ne referim strict la programul de guvernare, noi ne propunem să facem lucruri foarte clare, foarte concrete, care să conducă la aceea că în Republica Moldova lucrurile în justiție stau cu totul altfel. În 4 ani noi n-a să avem justiție ca în Germania, dar cel puțin în 4 ani de zile poți pune temelia edificării unui stat de drept. Și când vorbesc de stat de drept, mă refer în primul rând la instituția procuraturii, care să fie una eficientă, să avem procurori curajoși, justiția, judecătorii, să fie niște judecători independenți, care iau decizii nu în funcție de cine este persoana aflată pe banca acuzaților, dar în funcție de ce a făcut această persoană, fără a se uita că ăsta este parlamentar, este ministru, este prim-ministru. Deci important este ca din acel material probatoriu rezultă sau nu rezultă că persoana dată a săvârșit o infracțiune. Deci pe termen mediu și lung vrem să punem temelia edificării unui stat de drept și lucrul ăsta îl putem face prin implementarea acelei legi cu la evaluarea externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Eu aș numi un fel de legea curățirii sistemului de justiție, pentru că acele entități care urmează să facă evaluările, practic urmează să scoată din sistem toți judecătorii și procurorii toxici, corupți, care au averi ce depășesc de zeci, de sute de ori veniturile oficiale declarate sau obținute din salariu sau din alte resurse.
Cum împrospătați dumneavoastră acest corp judecătoresc?
Împrospătăm, inclusiv avem mai multe planuri aici ca să reformăm Institutul Național al Justiției, să trecem mai multe persoane prin Institutul Național al Justiției tineri să vină în sistem, pentru că, într-adevăr, este nevoie de suflu nou, dincolo de cei care vor trece evaluarea, pentru că eu sunt sigur, vor fi și persoane care vor trece evaluarea. Noi avem și judecători corecți, onești, integri, și procurori care nu au încălcat legea, nu s-au băgat în fel de fel de scheme, nu au luat mită, nu au palate de milioane și milioane, inclusiv de euro.
Domnul ministru, lumea admiră curajul despre care vorbiți dumneavoastră și pe care îl manifestați. Iar pe de altă parte, deseori unii vă atenționează că totuși oligarhii nu vor ceda chiar și ei atât de ușor. Credeți că această confruntare ar putea să dureze mult și care va fi finalitatea confruntării?
Știți cum, noi atunci când fondam PAS-ul la sfârșitul anului 2015, aveau loc primele ședințe, după care în 2016, când a fost lansat oficial, la fel foarte puțină lume credea că Plahotniuc în general poate fi înfrânt sau poate fi alungat de la putere sau din țară. Deci te spuneau așa, ei, n-aveți voi nicio șansă, cine sunteți voi? Dar am fost consecvenți, perseverenți, nu am cedat, chiar dacă erau momente destul de complicate pentru noi, când Plahotniuc promova sistemul mix, care știam foarte bine că este un sistem antidemocratic, un sistem care i-ar permite lui să vină cu mai multe mandate, ne dădeam seama că șansele noastre se diminuează, sau când Plahotniuc anula alegerile în Chișinău și noi protestam, dar cumva alegerile oricum rămâneau anulate. Deci dacă ținem cont de toate aceste lucruri și coroborăm cu lucrurile care s-au întâmplat ulterior, oligarhilor ar trebui să le fie frică și ar trebui să-și dea seama că șanse nu prea au în lupta cu partea onestă a societății Republicii Moldova, cu poporul Republicii Moldova, care până la urmă este unul dornic de democrație, un popor care vrea să trăiască mai bine, un popor care vrea dreptate. Și în sensul ăsta sunt rezultatele ultimelor alegeri din 11 iulie, cele din 15 noiembrie 2020. Da, sigur că oligarhii vor opune rezistență, dar asta nu înseamnă că noi vom ceda, vom merge în continuare pentru a realiza ceea ce am promis oamenilor în toată această perioadă.
Am să citesc pe șefa Cabinetului de Ministri la prima ședință care a fost convocat guvernul, Natalia Gavriliță, s-a adresat către noi membri ai guvernului, spunând că în primele luni sarcina e să fiți pe jumătate ministri și pe jumătate procurori. Nu a mers cam prea departe?
Doamna prim-ministru s-a referit la necesitatea opririi imediate a schemelor care, din păcate, se mai întâmplă în instituțiile statului, schemelor de achiziții publici, de lucruri de alt gen, dar tot care au ca scop îmbogățirea unor persoane care stau la butoane. Deci asta este ideea. Noi asta am propus inclusiv în programul de guvernare, pe de o parte oprirea imediată a tuturor schemelor corupționale, pe de altă parte, cel puțin, inițierea investigațiilor care în raport cu cei care au comis aceste abuzuri.
Cine inițiază aceste investigații?
De exemplu, oprirea schemelor se pot face inclusiv la nivelul instituțiilor statului. Da? Dacă, de exemplu, schimbă un ministru și este un contract de achiziții unde se vede că acolo numai achiziție legală nu există, deci acel contract poate fi oprit sau semnarea acelui contract poate fi oprit Asta poate să o facă un ministru la nivelul ministerului. Deci, evident că mai
pe
departe...
Pe jumătate ministri, pe jumătate procurori, totuși pe jumătate procurori trebuie să luăm între ghilimele și să spunem că mai degrabă sunteți un fel de pompieri care veniți să... Da. Stingeți un incendiu ilegal.
Evident, procurori trebuie să luăm în ghilimele, pentru procurorul, doar procurorul poate trage persoana la răspundere penală. Ministrul nu poate trage la răspundere penală, nici chiar președintele nu poate să facă lucrul ăsta. Dar cel puțin să oprească, să minimizeze, în măsura în care îi permit atribuțiile funcționale, pentru că sunt anumite situații când schemele sunt nu la nivelul ministerului, dar sunt la nivelul unei instituții subordonate. Și acolo, ca să ajungi acolo, deci tu trebuie să demiți șeful acestei instituții. Dacă ați demit șeful acestei instituții, trebuie să parcurgi niște proceduri, trebuie să-i faci fie ca anchetă disciplinară, fie să-i faci un preaviz. Deci sunt mulți conducători de instituții care au calitatea de funcționar public sau au contracte individuale de muncă și există diverse garanții pentru a rămâne în funcție. Deci este un proces de lungă durată.
Domnule, dar despre schemele astea vorbesc mai mult politicienii. Și până la proba contrariului, până nu ne spune justiția totuși dacă aceste scheme au ajutat să fie delapidați banii publici, să se facă mișmașuri cu averea statului. Doar în cazul ăsta o să fie clar cetățeanului ce s-a întâmplat. Dar atâta timp cât tot vorbiți că trebuie deturnate schemele, care scheme, pentru că pe dimensiunea legală nimeni nu vorbește despre ele.
Păi asta e și problema, că din păcate instituțiile responsabile preferă să nu vorbească despre ele, dar nici nu e problema în a vorbi despre aceste scheme, pentru că un procuror eficient este acela care nu neapărat dă comunicate și ies în briefing-uri, dar arată activitatea lui prin intermediul dosarelor, rechizitoriilor, sentințelor, deciziilor judecătorești. Deci asta trebuie să facă instituțiile statului. De aceea, fără ca să aibă loc această reformă profundă a justiției, din două etape, evident, lucrurile nu pot fi, carul nu poate fi mișcat din loc, din păcate. De aceea noi punem foarte mare accent pe această reformă a justiției, atât pe termen mediu și pe termen lung, cât și chiar și pe termen scurt, pentru că putem facem lucruri, lucrurile pot fi făcute imediat.
Verificarea averilor demnitarilor este o inițiativă a Partidului Acțiune și Solidaritate, salutată, dar și criticată și de mediul de experți și de oameni. Cum vedeți dumneavoastră la modul cel mai practic ca să
este criticată
această inițiativă? Da, pentru că chiar și doamna Kalugin și alții experți spuneau că trebuie să fie respectată legea.
Nu știu unde nu este respectată legea, deci este o inițiativă care vine să rezolve anumite breșii care există în actualul cadru legal în ceea ce privește organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Integritate.
Doamna Stamate a depus, se pare că
da,
deja
a depus proiectul. Sper că în curând acest proiect, noi am avut și consultări, au fost anumite opinii, dar eu nu am simțit că este vorba de
critici
la adresa conceptuală a proiectului. Sigur că unele lucruri pot fi ajustate, îmbunătățite, inclusiv pentru lectura a doua, dar de principiu acest proiect vine să îmbunătățească modul de organizare și funcționare Autorității Naționale de Integritate. De exemplu, să facă mai simplă și nu neapărat mai simplă, dar mai
transparentă
și posibilă, dacă vreți, confiscarea civilă a averilor funcționarilor și demnitarilor. Sau, de exemplu, legea vine să excludă situațiile în care cineva declară un Porsche Cayenne cu 10.000 de lei, deși el costă vreo 50.000 de euro. Cu toate astea, instituțiile statului spun că este totul corect și este totul perfect. Adică legea vine să oblige funcționarul ca pe lângă valoarea care este indicat în diverse acte, hârtii, să fie indicată și valoarea reală sau valoarea de piață a anumitor bunuri, pentru ca inspectorul de integritate să facă această analiză. Cât a obținut un funcționar public venituri din salariu, din alte
prestări de servicii.
Servicii legale și declarate versus ce proprietăți de fapt și cât costă aceste proprietăți în aceeași perioadă.
Dumneavoastră o să insistați pe ideea că trebuie modificată Constituția ca cumva să apară și această formulare că cei care nu pot să justifice averea trebuie să fie confiscată?
Evident, asta este o promisiune și noi, eu sper că noi foarte repede am colectat deja semnăturile. În curând aceste două proiecte de legi vor fi depuse la Curtea Constituțională pentru că este proiect de modificare a Constituției și acolo înainte de a-l depune la Parlament trebuie să ai deja avizul
Curții Constituționale.
Sigur, vom insista pe modificarea articolului 46 pentru ca în cazul funcționarilor și demnitarilor această prezumție a caracterului licit al averii să nu fie aplicabilă. Deci în cazul cetățenilor, da, este logic ca ei să nu fie obligați să justifice proveniența legală a bunurilor. Când în cazul funcționarilor publici, eu nu văd o problemă ca funcționarii să facă acest lucru. Mai ales, evident, că în cazul în care vorbim de funcționari publici onești, ei nu ar avea o problemă să facă lucrul ăsta. Un funcționar public onest, indiferent de salariul care îl are, nu știu dacă este posibil să aibă posibilitatea să-și construiască o vilă de, nu știu, de 10 milioane de euro.
Nu aveți voturi suficiente pentru că partidul majoritar PAS are doar 63 de voturi. O să trebuiască să găsiți alte voturi în tabăra opoziției. Sunteți siguri, aveți această certitudine că veți mai găsi 4 voturi?
Da, sigur, vom căuta
4-5.
Vom căuta din declarațiile PSRM-ului, ei doar toți spuneau că vor să lupte corupția, vor să îmbunătățim mecanismele de confiscare a averilor celor care nu le pot justifica angajații ai statului. Să vedem dacă cei ce spun corespund realității măcar o singură dată sau măcar în ceasul al 12-lea.
Și referitor la imunitatea parlamentară?
Și imunitatea este cer situație, deci la fel vom depune foarte curând. Noi am colectat semnăturile, proiectele sunt la mine pe masă.
Deocamdată aveți semnături doar din tabăra Partidului Acțiune și Solidaritate.
Da, bine, nici nu am căutat din altă parte pentru că
ele sunt suficiente.
Da, inițierea unui proiect de modificare a Constituțiilor se face cu cel puțin 34 de parlamentari. Noi am semnat 63 de parlamentari, deci nu este o problemă sub aspectul respectiv. Se obține avizul Curții Constituționale, se înregistrează la Parlament proiectul, după care se așteaptă 6 luni de zile minimum.
Exact.
Și între 6 luni de la depunerea acestuia până la un an de la depunere, proiectul obligatoriu trebuie să fie votat în 3 lecturi. De altfel, mai avem un proiect de lege pentru modificarea Constituției care a fost promovat de guvernul Chicu. El ține de îmbunătățirea sau fortificarea independenței judecătorilor, un proiect care a fost expertizat inclusiv de Consiliul Europei și pe care noi îl susținem, chiar dacă a fost promovat atunci de guvernul Chicu, ministrul Fadeie Nagacevski, și în măsura în care vom ajunge la momentul corespunzător, noi vom vota acest proiect de lege. Termenul lui, deci 6 luni de zile...
Dar o să trebuiască și Comisia de la Veneția să se pronunțe?
Nu. În cazul ăsta nu. În cazul ăsta proiectul trebuie doar votat în 3 lecturi, așa cum prevede Constituția. A început să curgă aceste 6... sau proiectul poate fi votat între luna iunie și începutul lunii decembrie. Ceva de genul ăsta. Asta este cam... calendarul când noi trebuie să votăm acest proiect.
Tribunalul Anticorupție va fi înființat și cum vedeți dumneavoastră o luptă aprigă dusă împotriva acestui flagel?
Tribunalul Anticorupție evident că trebuie înființat în momentul în care instituția care trebuie să combată marea corupție, Procuratura Anticorupției, care va funcționa după regulile Direcției Naționale Anticorupției din România, va deveni funcțională și va instrumenta dosare. Deci în momentul în care această procuratură începe să funcționeze așa cum funcționează în România, atunci imediat are rost să deschizi acest tribunal anticorupție pentru că să ai judecători, ca judecătorii să aibă ce face. Da? Atât timp cât nu există încă această structură, noi putem să ne apucăm de lucru, dar constituirea nemijlocită a tribunalului trebuie să aibă loc atunci când această procuratură este funcțională, are rezultate, transmite dosare în instanța judecătorească. Nu poți să o înființezi atât timp cât aici sunt două dosare pe marea corupție. Da? Deci trebuie să o înființezi în momentul în care judecătorii vor avea ce să examineze.
Da, mai cer o precizare de la dumneavoastră, domnule ministru. Eventual că se ajunge totuși ca să fie destituit procurorul general, trebuie să fie anunțat concurs, trebuie să se organizeze acest concurs și mai trece încă câteva luni bune. Nu e o perioadă prea mare de așteptare?
Bine, sigur că concursul, organizarea, desfășurarea unui concurs poate să dureze, dar nu este chiar așa de mult. Adică eu cred că într-o lună, jumătate, un concurs poate fi organizat? Finalizat. Sigur. Bine, mai există și instituția interimatului, care la fel este una inclusă în legile și la care poți la un moment dat să se apeleze de către, mă rog, iarăși, de către cei care au competență legală, nu mă duc eu să numesc procurorul general sau procurorul general interimar. Dar chiar și organizarea unui concurs nu este chiar așa un proces de ordinul anilor.
Ok. Și în campanie electorală și după campanie electorală se aud tot mai multe voci care cer scoaterea partidului Șor în afara legii. E cu putință acest lucru?
În cazul acestui partid, eu îmi doresc ca să funcționeze instituțiile statului. Foarte simplu. Este un dosar care se află într-o instanță judecătorească de 3 ani și ceva. Acolo nu a avut loc proces, este amânat, peste 60 sau 70 de ori. Deci vreau o finalitate în dosarul ăsta, pentru că altfel este o bătaie de joc. La noi chiar este inadmisibil și inacceptabil ceea ce se întâmplă acolo.
Cetățenii asta așteaptă, să luptați împotriva sărăciei, să luptați împotriva corupției și împotriva nedreptății.
Lucrurile sunt interdependente, deci nu poți să ajungi să le oferi cetățenilor Republicii Moldova o viață mai bună, și aici mă refer la pensii mai mari, salarii mai mari, drumuri bune, nu în sensul drumuri bune alu Plahotniuc, dar drumuri chiar bune pe care oricine să poată merge cu bucurie. Nu poți să construiești grădinițe, școli, spitale atâta timp cât în țara asta sfură și acei bani care în mod normal trebuie să ajungă în bugetul Republicii Moldova, ajung în buzunarele hoților. Deci lucrurile sunt interdependente. A fost un raport recent, circa $1 miliard de dolari
raportul SUA. Organizației Națiunilor
da,
Unite.
Reprezintă bani care circulă cumva pe lângă ceea ce circulă oficial în Republica Moldova. Da? Deci dacă s-ar plăti măcar din acei bani, 25% ar ajunge în bugetul Republicii Moldova, iată ai plus 250 de milioane de dolari anual suplimentar. Din banii ăștia poți să faci și să ridici pensii și salarii, să construiești drumuri, spitale, grădinițe, școli și tot așa mai departe. Deci dreptatea și o viață și viața mai bună sunt cumva un tot întreg.
Da.
Deci o dreptate, o justiție corectă este o condiție sine qua non pentru o viață mai lungă,
da,
mai bună. Atâta timp cât nu faci dreptate, este practic imposibil la modul practic să îmbunătățești viața. Per general, nu vorbesc că poți face anumite lucruri, dar dacă faci aici, dai ceva aici, în partea cealaltă nu reușești să faci și tot așa mai departe. Cetățenii, per general, majoritatea, oricum, vor rămâne nesatisfăcuți de nivelul de viață.
Prioritatea guvernării rămâne a fi lupta împotriva marii corupții, ce se va întâmpla și cu mica corupție.
Mica corupție, sigur că la fel este o problemă care există în societatea Republicii Moldova, dar știți cum, impactul micii corupții asupra vieții oamenilor nu este chiar așa de mare decât marea corupție. Pentru că atunci când va exista măcar un mare rechin, așa cum îi numim noi, care va fi condamnat pe bune, baza unor probe serioase, în baza unui proces corect, public, eu vă asigur că chiar și cei care mai săvârșesc câte un delict, mai iau câte o mită micuță sau nu știu cum se mai numește, un ajutor sau altfel. Deci ei se vor gândi ulterior dacă să mai facă lucrul ăsta sau poate să renunțe. Și lucrul ăsta ar avea un efect și asupra celor care sunt în funcții publice și care se gândesc poate să bagă și ei în vreo schemă criminală. Pentru că, ia uitați-vă, colegul de la agenție și ea a furat și a construit un business și a construit niște palate din bani furat și n-a pățit nimic. Și atunci ăsta care este aici se va gândi 100 de ori dacă celălalt va fi pedepsit, dacă să facă și el ca și colegul sau să se oprească și să încerce să trăiască în mod cinstit din salariu, pornind de la efortul și munca pe care o depune.
Pe final am să-l citesc pe editorialistul Nicolae Negru, care spunea că ați ridicat ștacheta așteptărilor foarte sus. Acum să nu vină și dezamăgirea din partea cetățenilor. Dumneavoastră știți foarte bine, omul de la firul ierbii spune că în cei 30 de ani de independență a trăit mai degrabă și mai mult cu dezamăgirea decât cu speranța.
Da, asta este și ideea celor ce vrem să facem noi. Sigur că oamenii au votat într-un fel sau altul și evident că noi ne dăm seama cât este de mare responsabilitatea, cât de mult trebuie să muncim pentru a nu dezamăgi cetățenii Republicii Moldova, așa cum au dezamăgit anterior alți politicieni timp de 30 de ani, practic. Ne dăm seama care este povara și vom face tot ce este posibil și imposibil, dacă vreți, pentru a nu dezamăgi cetățenii Republicii Moldova, pentru că poporul Republicii Moldova chiar merită să trăiască mai bine decât trăiește la momentul de față.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc și eu.